Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យបន្តរក្សាកន្លែងស្តុកទឹកគណៈរដ្ឋាភិបាលចាំចោលគម្រោងបឹងរត់ប្រមាណ 1,000 ហិកតារ
បាយការណ៍ថាការនាំអង្គរទៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានថយចុះខ្លាំងខណៈនាំទៅចិនកើនតិចតួច
អភិបាលរដ្ឋធានីកាប៊ុលបន្តដឹកនាំកិច្ចការដដែលបន្តពីក្រុមតាលីបង់ដណ្ដើមការកាប់អំណាចគ្រួសារជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់ផ្ដើមកសាងជីវិតថ្មីនៅរដ្ឋតិចសាសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចចរានចោលសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលសុំជួលដីបឹងរត់ប្រមាណ 1,000 ហិកតានៅក្នុងស្រុកលវីអែមខេត្តកណ្ដាលយកមកអភិវឌ្ឍជាទីក្រុងរណបអ្នកតាមដាននិងអ្នកធ្វើការផ្នែកបរិស្ថានបានគាំទ្រចំណាត់ការមួយនេះហើយពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរក្សាបឹងឲ្យបានច្រើនលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសម្រេចមានអនុញ្ញាតឲ្យអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបលើផ្ទៃដីប្រមាណ 1,000 ហិកតាមានទាំងផ្ទៃបឹងផងនោះស្ថិតក្នុងស្រុកលវីអែមខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានសាទរដោយអ្នកតាមដានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគេចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលរក្សាបឹងជាកន្លែងស្តុកទុកឲ្យបានច្រើនកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចមិនយល់ព្រមលើសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះសំណង់ឈ្នះឈ្នះដែលចង់អភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបមួយនៅក្នុងឃុំបារុងស្រុកលវីអែមខេត្តកណ្ដាលនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ 1,000 ហិកតាដែលមានទាំងបឹងរត់ផងដែរសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានស្នើតាមរយៈក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលហើយស្ថាប័នទាំងពីរនេះបានសម្រេចបញ្ចូលសំណើនេះបន្តទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្រេចប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចរានចោលហើយបានប្រាប់ក្រសួងកសិកម្មឲ្យបញ្ឈប់ការស្នើសុំការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះតទៅទៀតលិខិតមួយច្បាប់របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនសំណង់ឈ្នះឈ្នះបានស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ទិញដីរដ្ឋទំហំ 1,000 ហិកតាក្នុងឃុំបារុងស្រុកលវីអែមខេត្តកណ្ដាលដើម្បីរៀបចំតំបន់ទីក្រុងរណបបែបទំនើបនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសម្រេចមិនផ្ដល់ឲ្យលិខិតបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចង់រក្សាទុកផ្ទៃបឹងធម្មជាតិនេះសម្រាប់ជាប្រយោជន៍សាធារណៈនឹងជីកឲ្យបានជ្រៅដើម្បីរក្សាទុកទឹកនៅក្នុងលិខិតនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រាប់ទៅក្រសួងកសិកម្មនិងរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលត្រូវបញ្ឈប់ការទទួលនិងលើកសំណើដីតំបន់នេះតទៅទៀត VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកវិញសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះលោកកុងសផាន់អភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមការងារខេត្តកណ្ដាលជាមួយមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានពិនិត្យសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយបន្តបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែការសម្រេចយ៉ាងណាគឺលោកធ្វើតែតាមគោលការណ៍និងការសម្រេចរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាក្រុមហ៊ុនបានដាក់សំណើជួលដីរដ្ឋ 1,000 ហិកតានេះគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមើលឃើញពីសក្តានុពលក្នុងភូមិសាស្ត្រនោះនិងបានស្នើសុំតាមរយៈក្រសួងកសិកម្មនិងអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាល
ក្រុមហ៊ុនគាត់កំពុងឃើញមានខេត្តកណ្ដាលប្រពន្ធទូទៅទូទាំងប្រទេសឥឡូវគាត់កំពុងឃើញខេត្តកណ្ដាលគេខេត្តតាមសាអភិវឌ្ឍបន្ទាប់ពីទីក្រុងភ្នំពេញហើយទោះជានៅក្នុងកម្រិតវិបត្តិ19ក៏មិនមែនប៉ុន្តែចង់និយាយថាការវិនិយោគការចរាចរណ៍ឆ្លងដាក់ទ្រពីទីលក់អីចឹងណាចំណូលពុនផ្សេងផ្សេងគឺថានៅមានដំណើរការផ្លោផ្សារច្រើនជាងបណ្ដាកន្លែងផ្សេងផ្សេង
មន្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនសំណង់ឈ្នះឈ្នះដែលដឹងពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុននៅស្រុកលវីអែមថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនបានឃើញពីសក្តានុពលនៃតំបន់នោះដែលមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍច្រើននៅឡើយទើបក្រុមហ៊ុនដាក់ពាក្យស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះលោកប្រាប់ VOA ដោយមិនចង់បង្ហាញឈ្មោះរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះថា
តែគាត់ថាយើងយើងឃើញខាងតំបន់ហ្នឹងគឺគួរតែដល់ពេលត្រូវអភិវឌ្ឍហើយយើងចង់ឈរក្នុងជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍខាងកាត់ទន្លេមេគង្គដែលមានទីតាំងជាប់ក្រុងភ្នំពេញហ្នឹង
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារឿងការរិះគន់ពីការលុបបឹងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាបឹងកក់បឹងទំពុននិងបឹងតាមុខជាដើមដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបាត់បង់អាងស្តុកទឹកដែលនាំឲ្យទីក្រុងជន់លិចពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងប៉ុន្តែការមិនអនុញ្ញាតតាមសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីរក្សាទុកបឹងរត់នេះត្រូវបានអ្នកតាមដាននៅកម្ពុជាបានបង្ហាញការគាំទ្រហើយពួកគេក៏ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅមុននឹងជួលដីរត់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនណាមួយលោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលសិក្សាគម្រោងអភិវឌ្ឍគម្រោងដីសម្បត្តិនិងការលក់ដីរត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយបង្ហាញជាសាធារណៈជាពិសេសត្រូវតែមានការចូលរួមផ្ដល់យោបល់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធលោកបន្តថាកន្លងទៅលោកមើលឃើញថាដីរត់ជាច្រើនកន្លែងត្រូវបានកាត់លក់ជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសដីព្រៃនិងបឹងធម្មជាតិដែលវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជាពិសេសប្រភពទឹក
មានតែការផ្ដល់ជាចំហនៅមូលហេតុសំរុំហើយសំស្របនិងមានការចូលរួមពិភាក្សាពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងការធ្វើការវាចម្លៃបានពីជំរឿនតាមរយៈកម្មវិធីហេតុវាចម្លៃប៉ះពាល់បរិស្ថានទេដែលយើងអាចដឹងដែលយើងអាចឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកទទួលរងតើពីការអភិវឌ្ឍនោះគាត់អាចដឹងអាចឮដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងគិតថាគម្រោងអភិវឌ្ឍនោះនឹងមានសារៈសំខាន់អីខ្លះសម្រាប់ពួកគាត់ហើយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ
អ្នកតាមដានក៏បានបង្ហាញការអបអរសាទរនិងគាំទ្រនៅចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការបង្ហាញមតិរបស់ពួកគេលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកយ៉ាងសង្កូម៉ាអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មម្នាក់និងជាអ្នកនយោបាយមួយរូបមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានសរសេរសារនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថានៅមានបឹងច្រើនទៀតដែលត្រូវរក្សាទុកនិងជីកឲ្យជ្រៅហើយដាំព្រៃលិចទឹកឡើងវិញបង្កើតជាកន្លែងជំរកត្រីធម្មជាតិចំណែកលោកច័ន្ទសុផលនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបក៏បានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកដែលគាំទ្រនឹងការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការមិនផ្ដល់បឹងធម្មជាតិនេះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលោកបន្តថាការពីកន្លងទៅលោកមើលឃើញថាបឹងជាច្រើនត្រូវបានលុបដែលធ្វើឲ្យលោកមានការខកចិត្តខ្លាំងលោកសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាកន្លងមកខ្ញុំមានការខកចិត្តខ្លាំងដែលបឹងជាច្រើនកន្លែងត្រូវបានលុបបំបាត់ដើម្បីមហិច្ឆតាមានពេលមួយនោះខ្ញុំចង់សរសេរថាបើទិញផ្ទះជាប់បឹងមិនប្រកាសថានឹងបាននៅជាប់មាត់ទឹកយូរអង្វែងទេបើចង់នៅក្បែរទឹកសូមកុំទិញដីនៅក្បែរមាត់បឹងសូមទិញដីនៅក្បែរមាត់ទន្លេពីព្រោះគេមិនងាយលុបទន្លេបានទេគួរបញ្ជាក់ថាភូមិសាស្ត្រស្រុកសាច់កណ្ដាលនិងស្រុកល្វាឯមដែលព័ទ្ធដោយទន្លេត្រូវបានរំពឹងថានឹងក្លាយជាពលសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតដែលនៅជិតរាជធានីភ្នំពេញគណៈក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនរួមមានក្រុមហ៊ុនខុនសៀកំពុងអភិវឌ្ឍតំបន់នោះហើយក្រុមហ៊ុននេះកាលពីដើមខែកក្កដាក៏ត្រូវបានរិះគន់អំពីការចាក់ថ្មចូលទឹកទន្លេដើម្បីពង្រីកដីផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងកសិកម្មបានរៃដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការនាំចេញអង្ករជារួមក្នុងរយៈពេល8ខែឆ្នាំ2021មានចំនួនជាង340,000តោនដែលថយចុះជាង100,000តោនឬធ្លាក់ចុះ 23% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដោយឡែកការនាំចេញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិសំខាន់ៗពីរគឺអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានបានថយចុះខ្លាំងរហូតដល់ 40% ខណៈនាំទៅចិនកើន 74%លោកហុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការនាំចេញអង្ករពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិចម្បងពីរគឺសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានបានថយចុះ 40% ដោយតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលថាមកពីកង្វះសម្ភារៈដើម្បីផ្ទុកអង្ករនាំចេញស្របពេលតម្លៃនៃមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនកើនឡើងនេះតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែល VOA បានទទួលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបើតាមរបាយការណ៍ដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទផ្ដល់ឲ្យ VOA ផ្សាយជាខមរៈភាសានៅសប្ដាហ៍នេះបានបង្ហាញថាបរិមាណអង្ករនាំចេញជារួមក្នុងរយៈពេល8ខែឆ្នាំ2021មានចំនួនជាង340,000តោនដែលថយចុះជាង100,000តោនឬស្មើនឹង 23.37% បើធៀបនឹងអង្ករនាំចេញចំនួន440,000តោនក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនទិន្នន័យនៃការនាំចេញអង្ករបានបង្ហាញថាអង្ករដែលបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន22ប្រទេសគិតត្រឹមត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2021នេះមានសរុបចំនួន 88,271 តោនថយចុះចំនួន 61,577 តោនស្មើនឹង 41.09% ខណៈអង្ករដែលបាននាំចេញទ ទៅទីផ្សារអាស៊ាន7ប្រទេសមានសរុបចំនួន 35,553 តោនថយចុះ 25,380 តោនស្មើនឹង 41.65% ការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចំនួន22ផ្សេងទៀតក៏បានថយចុះ 30.90% ពលគឺអង្ករដែលបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសទាំងនោះមានសរុបចំនួន 54,011 តោនថយចុះ 24,158 តោនដោយឡែកអង្ករដែលបាននាំចេញទៅទីផ្សារចិនមានបរិមាណសរុបចំនួនជាង160,000តោនកើនឡើងចំនួន6,359តោនស្មើនឹង 3.99% របាយការណ៍ក្រសួងកសិកម្មបានបង្ហាញទៀតថាក្នុងរយៈពេល8ខែឆ្នាំ2021នេះស្រូវដែលត្រូវបាននាំទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមមានចំនួនជាង 2,300,000 តោនកើនឡើងចំនួនជាង 1,300,000 តោនឬស្មើនឹង 85.93% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2020ដែលមានចំនួនជាង 1,200,000 តោនក្រសួងកសិកម្មបានផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់សង្ខេបស្ថិតនៅពីក្រោយការថយចុះនៃការនាំចេញអង្ករតាមន័យដើមថាការនាំចេញអង្ករមានការថយចុះចំនួន 23.37% ដោយសារកង្វះទូកុងតឺន័រសម្រាប់ផ្ទុកនិងតម្លៃដឹកជញ្ជូនកើនឡើង VOA ព្យាយាមសង្ការអធិប្បាយបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុទ្ធីនៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមផ្សាយឆ្លើយឆ្លង Telegram លោកលុនជេងអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាយល់ស្របនឹងការវិតម្លៃរបស់ក្រសួងកសិកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងកង្វះទូកុងតឺន័រសម្រាប់ផ្ទុកអង្ករនាំចេញនិងការកើនឡើងថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក
បញ្ហាធំគឺរឿងខ្វះកុងតឺន័រហ្នឹងឯងព្រោះគឺពីយើងហៅតាក់ទងនឹង logistics នៃការដឹកជញ្ជូនជារួមធំគឺជាពិសេសគឺការដឹកទៅអឺរ៉ុបហ្នឹងតម្លៃបាក់ទៅអឺរ៉ុបនិងទៅអាមេរិកគឺកើនដល់ទៅ6ដងមានន័យថា 600% តម្លៃរបស់ការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងដែលយើងធ្លាប់ដឹកតែមួយទូ1000ដុល្លារជាងនៅឆ្នាំចុងឆ្នាំ2019ដើមឆ្នាំ2020ហ្នឹងវាកើនដល់8000ទៅឬក៏ដល់10000ដុល្លារក្នុងមួយទូមានន័យថាចង្វាតម្លៃដឹកជញ្ជូននឹងស្មើនឹងតម្លៃអង្ករនៅក្នុងទូនឹងបាទ
លោករំពឹងថាក្នុងរយៈពេល4ខែទៅមុខទៀតសេវាដឹកជញ្ជូនអាចតំណងជាធូរស្រាលឡើងវិញនៅពេលអ្នកធ្វើធុរកិច្ចក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកជញ្ជូនទំនិញចាប់មានភាពបន្សំកាន់តែច្រើនឡើងជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 យោងតាមទិន្នន័យដដែលរបស់ក្រសួងកសិកម្មគិតត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2021ការនាំចេញអង្ករមានចំនួន 33,582 តោនកើនឡើងចំនួន 11,452 តោនឬស្មើនឹង 51.75% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុនដែលមានចំនួន 22,130 តោនអ្នកជំនាញកសិកម្មនឹងជាទីប្រឹក្សាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាសេដាលោកយ៉ងសង្គមាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការលើកឡើងរបស់ក្រសួងកសិកម្មពីកង្វះទូកុងតឺន័រថាជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបថយចុះអាចត្រូវខ្លះតែហេតុផលសំខាន់ផ្សេងទៀតនោះគឺកម្ពុជាបានបាត់បង់នៅការអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែការប្តឹងប្តល់របស់កសិករប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនលោកអធិប្បាយបន្ថែមថាកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពនាំអង្ករគុណភាពខ្ពស់ទៅសហភាពអឺរ៉ុបបានច្រើនជាងមុនប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបផ្តល់ឲ្យកម្ពុជានៅការអនុគ្រោះពន្ធ100%លើការនាំចូលអង្ករកម្ពុជាទៅក្នុងទីផ្សារសហគមន៍មួយនេះ
តើត្រូវគ្រឿងការតវ៉ាការលុបពីរបស់កសិករអ៊ីតាលីណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងគេមិនមានធានការ3ឆ្នាំអញ្ចឹងវាចូលនេះចូលឆ្នាំទី2អញ្ចឹងឆ្នាំទី3អញ្ចឹងវាស្រោចពីឆ្នាំជាងទៀតដែលយើងអាចត្រឡប់មកការអនុគ្រោះពន្ធ 100% បានវិញក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនទាំងអស់ទេវាមានកដែលមិនទាន់កែឆ្នៃឲ្យអស់ហ្នឹងវាជាកសម្រូបកអញ្ចឹងអ្នកដែលនាំចូលបានដោយគោលពន្ធអញ្ចឹង
ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2019មកសហភាពអឺរ៉ុបបានកំណត់ពន្ធរយៈពេល3ឆ្នាំលើអង្ករនាំចូលពីកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងគោលបំណងការពារអ្នកផលិតអង្ករក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាអ៊ីតាលីបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងនៃការនាំអង្ករពីប្រទេសនៅអាស៊ីទាំងពីរនេះចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបពន្ធនេះនឹងថយចុះបន្តិចពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាអ្នកនយោបាយមួយរូបមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកយ៉ងសង្គមាបន្ថែមថាដំណើរគ្នានឹងការធ្លាក់ចុះនៃការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុបឬបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននោះក្រសួងពាក់ព័ន្ធរដ្ឋរបស់កម្ពុជាក៏គួរបន្តរកវិធីសាស្ត្របន្ថយថ្លៃដើមក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនិងសម្រួលការបញ្ចុះថ្លៃដឹកជញ្ជូនដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសក្បែរខាងទូយ៉ាងដូចជាវៀតណាមដែលទិញអង្ករពីកម្ពុជារួចនាំចេញទៅក្រៅប្រទេស
តាមខ្ញុំដឹងគឺវៀតណាមក៏ទិញស្រូវពីយើងអញ្ចឹងយើងនាំស្រូវទៅវៀតណាមកាត់តែកាត់ឡើងយើងគាត់កែឆ្នៃគាត់លក់ចេញបន្តទៀតទៅអញ្ចឹងសមត្ថភាពគាត់ក្នុងការប្រមូលស្រូវទិញស្តុកទុកសម្ងួតកែឆ្នៃនាំចេញហ្នឹងគាត់ល្អគាត់ស្អាតយើងតែមួយទៀតគាត់បានចំណូលខ្ពស់ពីការកែឆ្នៃកម្មណាគាត់អាចគោបាន ហើយតម្លៃអគិសនីក៏ថោកហើយកំពុងផែរបស់គាត់ហ្នឹងដែរផ្ទាល់មកទៅឆ្លងប្រទេសណាយើងទៅឆ្លងទៅដូរកប៉ាល់ទៅអីចឹង
បើតាមលោកអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រីអង្គរកម្ពុជាលុនយេងរដ្ឋាភិបាលបានរួមចំណែកច្រើនក្នុងការទ្រទ្រង់ឧស្សាហកម្មស្រីអង្គរកម្ពុជាទាំងថ្លៃដើមផលិតនិងការអនុគ្រោះពន្ធផ្សេងៗក្នុងពេលប្រទេសប្រឈមនឹងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19
បើយើងប្រៀបទៅលើអាជីវកម្មផ្សេងៗនៅកម្ពុជាក៏ត្រូវបានទទួលការលើកទឹកចិត្តនិងការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនណាព្រោះក្រុមហ៊ុនអង្គរទាំងអស់អត់មានជាប់ពន្ធទេសម្រាប់ជាពិសេសការនាំចេញហើយទោះបីតែការនាំស្រូវនាំអីហ្នឹងគឺអត់មានការរំខាននៅថាសឹងតែឲ្យបំពេញឯកសារបែបបត់ខិចបំផុតដើម្បីសម្រួលទៅមិនឲ្យហូរនឹងការលឿនកុំឲ្យមានការរាំងស្ទះ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ែនសុវិជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះមានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មជាដើមបានចាត់វិធានការជាកញ្ចប់ផ្សេងផ្សេងនិងអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ដើម្បីជួយដល់ប្រជាកសិករនិងរួមម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនៅក្រៅបរិយាកាសដែលមានការគម្រាមកំហែងពីជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែដោយឡែករដ្ឋាភិបាលមិនអាចអន្តរាគមន៍សម្រួលបន្ទុកនៃការនាំចេញអង្ករបានទេព្រោះកម្ពុជាត្រូវអនុលោមទៅតាមការព្រមព្រៀងជាមួយវិធាននានាដែលបានចែងដោយអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក
យើងនាំចេញក៏ជាការនាំចេញក្នុងវិធីសាស្ត្រប្រជែងសិក្សារបស់វិស័យឯកជនចឹងហើយរដ្ឋមិនអាចនឹងលូកដៃចូលធ្វើការអប់ធំធុនចំពោះការនាំចេញបានឡើយ
កាលពីឆ្នាំ2015កម្ពុជាមិនបានសម្រេចគោលដៅនាំអង្ករចេញឲ្យបាន1លានតោនទេគឺបានត្រឹមតែជាងពាក់កណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាការមិនសម្រេចគោលដៅនេះបណ្ដាលមកពីកង្វះខាតទុនក្នុងការទិញស្រូវពីប្រជាកសិករនិងរោងចក្រសម្រាប់កែច្នៃក៏ដូចជាសម្ពាធនៃការប្រកួតប្រជែងពីក្រៅប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិយមិត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5និងវិទ្យុ AM 1575ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី App របស់ VOA ជាងនេះទៀតប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Googleទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA និងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀតអភិបាលក្រុងកាបុលលោកមហាម៉ាត់ដាវូដសាល់ថាន់ហ្សយត្រូវបានរបបតាលីបង់ដែលទើបចូលកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអនុញ្ញាតឲ្យបំពេញការងារក្នុងនាមជាអភិបាលក្រុងបន្តទៀតលោកថាលោកមិនបំរើឲ្យក្រុមឬបុគ្គលណាមួយឡើយតែសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងទីក្រុងកាបុលទាំងមូលអ្នកស្រី Shesta Lamy រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រាវ៉ាន់ដិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកមហាម៉ាត់ដាអ៊ូតស៊ុលថាន់ហ្សយគឺជាអភិបាលរដ្ឋធានីកាបុលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានស្របពេលដែលក្រុមតាលីបង់បន្តឲ្យគាត់កាន់តំណែងជាអភិបាលរដ្ឋធានីដដែលនោះលោកក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងក្រុមជីវពលនេះផងដែរលោកសាលថុនស៊ុយបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ជាភាសាអាហ្វហ្គានីស្ថានថាប្រសិនបើក្រុមតាលីបង់ពុំបានគិតគូរពីបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជននោះទេគេនឹងអាចមើលឃើញថាក្រុមនេះជាក្រុមដែលគិតតែពីរឿងសាសនាក្រុមជនជាតិដើមនិងផលប្រយោជន៍តំបន់តែប៉ុណ្ណោះហើយគេឈ្មោះរបស់ក្រុមនេះក៏នឹងខាត់បង់ទៅតាមនឹងដែរជាអ្នកនយោបាយដល់3ម្នាក់និងពុំជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមតាលីបង់នោះលោកសាលថាន់ស៊ុយគឺជាបុគ្គលមួយរូបក្នុងចំណោមមន្ត្រីចងខ្ពស់មួយចំនួន ដែលក្រុមតាលីបង់បានបន្តឲ្យកាន់មុខតំណែងដដែលបន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋធានីកាបូលទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី15ខែសីហានិងក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលក្រុមតាលីបង់បានក្តោបក្តាប់ប្រទេសទាំងមូលផងដែរអតីតថ្នាក់ដឹកនាំភាគច្រើននៃប្រទេសនេះបានលាលែងពីតំណែងឬរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសលោកសាលថាន់ហ្សយបាននិយាយថាក្រុមតាលីបង់បានតាក់ទងមកគាត់តាមរយៈទូរស័ព្ទក្រោយពេលដែលក្រុមនេះបានឈានជើងចូលរដ្ឋធានីកាបូលដែលមានប្រជាជនជិត5លាននាក់និងស្នើឲ្យគាត់កាន់តំណែងដដែលគាត់បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាដូច្នេះខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការធម្មតាបើពុំមានការហាមប្រាមអ្វីទេខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើការធម្មតានេះក៏ជាប្រទេសខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនបានធ្វើការបម្រើឲ្យក្រុមឬបុគ្គលណាមួយឡើយខ្ញុំធ្វើការបម្រើឲ្យប្រជាជនក្នុងរដ្ឋធានីនេះខ្ញុំមានដើមកំណើតនៅរដ្ឋធានីកាបូលខ្ញុំនៅរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាបូលដដែលក្នុងអាជីពជាអ្នកបើកចំណតដឹកអ្នកដំណើរនិងធ្លាប់ទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនេះមួយរូបដែរនោះលោកសាលថាន់ហ្សយក៏ធ្លាប់បម្រើការងារជាសមាជិករដ្ឋសភាអាហ្វហ្គានីស្ថានពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2010និងធ្លាប់ចូលឈ្មោះជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែពុំទទួលបានជ័យជំនះនោះឡើយលោកអាស្រាហ្គានីដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងឆ្នាំ2014នោះក្រោយមកបានតែងតាំងលោកសាលថាន់ហ្សយជាទីប្រឹក្សាកម្ពុជារបស់លោកមុនពេលលោកត្រូវបានផ្ដល់តំណែងជាអភិបាលរដ្ឋាភិបាលកាបូលកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅដោយអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងក្រុមលោកហ្គានីផ្សេងៗទៀតដែរលោកសាលថាន់ហ្សយក៏ធ្លាប់បានរីកគុណលោកអតីតប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ក្រៅប្រទេសដល់ប្រមាណដល់តំណែងដល់សមាជិកក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនោះឡើយលោកសាលថាន់ហ្សយបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាសមាជិកក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមួយរូបដែរយើងគួរតែត្រូវបានគេផ្ដល់តំណែងដែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងគួរមានការប្រជុំរួមគ្នាមួយផងដែរនៅក្នុងសារវីដេអូមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយពីប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាកន្លងទៅទីដែលលោកហ្គានីកំពុងរស់នៅលោកបានការពារនៃការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដោយបកស្រាយថាលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីបញ្ជាការបង្ហូរឈាមលោកសាលថាន់ហ្សយថ្លែងថាខណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងខ្វាយខ្វល់ចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់ពាន់នាក់ចេញពីរដ្ឋធានីកាបូលនិងស្របពេលដែលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានខ្លួនឯងនៅពុំទាន់មានរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅឡើយនោះមន្ត្រីបម្រើការនៅសាលារដ្ឋធានីកាបូលបានបន្តផ្តល់សេវាចាំបាច់នានាលោកបានបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃនេះនឹងម្សិលមិញយើងបានដកចេញរបាំងបាត់ផ្លូវនិងផ្លូវថ្មើរជើងខ្លះៗនៅពេលដែលសន្តិសុខវិលមករកភាពប្រក្រតីវិញយើងនឹងរើរបាំងចេញទាំងស្រុងតែម្ដងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងរដ្ឋធានីកាបូលកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមតាលីបង់លោកហ្សាប៊ីហ៊ូឡាមូជាហ៊ីតបាននិយាយថារដ្ឋបាលរដ្ឋធានីក៏បានផ្ដើមបន្តការងារប្រមូលសម្រាមឡើងវិញដែរលោកសាលថាន់ហ្សយបានបន្ថែមថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានបញ្ហាជាច្រើនផងដែរឃ្លាតឱកាសដែលស្ថានភាពអសន្តិសុខបែបនេះពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់លំនៅឋានខុសច្បាប់នៅពីយប់លោកបានបន្តថាគណៈពេលដែលក្រុមតាលីបង់ពុំទាន់បង្កើតបានរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅឡើយនោះក្រុមនេះបានចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសមន្ត្រីប៉ូលីសថ្មីចំនួនមន្ត្រីរាប់ពាន់នាក់ដែលបានលាឈប់ការងារក្រោយពេលដែលក្រុមសកម្មយុទ្ធតាលីបង់បានដណ្ដើមកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលកាបូលអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់លោកមូជាហ៊ីតបាននិយាយថាអតីតប្រធានផ្នែកប៉ូលីសចរាចរណ៍រដ្ឋាភិបាលកាបូលត្រូវបានអាសាឲ្យកាន់តំណែងដដែលផងដែរលោកសុលថាន់ស្រយបានបកស្រាយថារដ្ឋាភិបាលកាបូលជាទីក្រុងរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមួយនេះត្រូវតែបន្តឲ្យមានដំណើរការទៅមុខហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំមិនបោះបង់ការងារខ្ញុំទេពីព្រោះប្រសិនបើខ្ញុំបោះបង់វានឹងបង្ហាញពីភាពមិនទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំហើយវានឹងក្លាយជាអំពើក្បត់ជាតិមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មនុស្សជាង 120,000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមយន្តហោះក្នុងអំឡុងខែសីហាកន្លងទៅនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះដែលធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមតាលីបង់គ្រួសារជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយបានភៀសខ្លួនហើយបានមកដល់ទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកសាងជីវិតថ្មីមួយអ្នកនាង Dina Mitchell រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ពេលភៀសខ្លួនពីអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីសប្តាហ៍មុនគ្រួសារលោកសាឌីគីមិនបានយកអ្វីមកក្រៅពីខោអាវជាប់ខ្លួនឥឡូវគ្រួសារមានគ្នា4នាក់នេះកំពុងពឹងលើជំនួយដើម្បីកសាងជីវិតថ្មីតាមរយៈអង្គការ YMCA អន្តរជាតិនៅក្រុង Houston លោក Abdul Aman Sadiqi ធ្វើការឲ្យកងទ័ពអាមេរិកពិសេសជួយដោះគ្រាប់ផ្ទុះពេលថ្ងៃនិងជួយផ្នែកប្រតិបត្តិការពេលយប់ចាប់ពីឆ្នាំ2012ដល់ពេលលោកភៀសខ្លួនមកទីនេះលោក Abdul Aman Sadiqiជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលទើបមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
ដំបងខ្ញុំគិតថាពិភពលោកបានគាំទ្រយើងហើយពួកគេបានគិតគូរពីគំនិតក្តីសង្ឃឹមនិងអនាគតរបស់យើងតែចុងក្រោយពួកគេបែរជាចាកចេញដោយតក់ក្រហល់ទៅវិញ
ប្រវត្តិការងារជាមួយកងទ័ពពិសេសអាមេរិកជួយលោកសាឌីគីទទួលបានទិដ្ឋការអន្តរប្រវេសន៍ពិសេសដោយការតស៊ូនឹងសំណាងគ្រួសារលោកបានមកដល់ទីក្រុង Houston កាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាដោយរស់នៅក្នុងផ្ទះជួលមួយបន្ទប់ដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបង់ថ្លៃជួលឲ្យលោក Sadiqi ថ្លែងថា
durating my whole life I have seen a lot like there have been wars explosions people
ក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំបានឆ្លងកាត់រឿងច្រើនទាំងសង្គ្រាមបោះបាញ់មនុស្សស្លាប់នៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំមិនដែលមានជីវិតមួយដ៏សុខសាន្តនោះទេហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រស់នៅដោយមានសុវត្ថិភាពខ្ញុំរីករាយដែលបានមកទីនេះហើយខ្ញុំចង់បានជីវិតដ៏ស្ងប់ស្ងាត់និងសន្តិភាពមួយ
កញ្ញាសូនយ៉ាវ៉ាហ្វិកជាអ្នកបកប្រែឲ្យលោកសាឌីគីនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងគ្រួសារជនភៀសខ្លួនឲ្យអង្គការ YMCA អន្តរជាតិនាងបានជួយជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានឯទៀតដែលបានតាំងទីលំនៅក្នុងក្រុង Houston កាលពីសប្តាហ៍មុនៗកញ្ញាសូនយ៉ាវ៉ាហ្វិកបុគ្គលិកអង្គការ YMCA អន្តរជាតិថ្លែងថា
These families who are coming right now because they just had to save their life so that's why they were coming
គ្រួសារទាំងនេះមកទីនេះដោយសារពួកគេគេចខ្លួនដើម្បីរស់ដូច្នេះហើយបានជាពួកគេមកទីនេះដោយគ្មានអ្វីជាប់ខ្លួនយើងនឹងជួយពួកគេឲ្យបានការងារធ្វើនិងទទួលបានជំនួយរដ្ឋដូចជាថ្លៃហូបចុកថ្នាំសង្កូវនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាដើមហើយយើងនឹងជួយពួកគេរៀបចំសំណុំឯកសារ
អ្នកស្រីត្រាំហូដែលបានភៀសខ្លួនមកអាមេរិកកាលពីគាត់នៅក្មេងដោយសារសង្គ្រាមនៅវៀតណាមបានជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់ទិញអីវ៉ាន់ថ្ងៃនេះអ្នកស្រីចង់ជួយអ្នកដទៃវិញហើយចង់ឲ្យកូនអ្នកស្រីដឹងពីជីវិតជនភៀសខ្លួនអ្នកស្រីត្រាំហូពលរដ្ឋរស់នៅក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ថ្លែងថា
It really broke my heart and brought me to tears because we were in their own shoes with the fall of Saigon
ស្ថានភាពពួកគេធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នេះក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមពួកគេមានសំណាងដែលបានមកដល់អាមេរិកដើម្បីស្វែងរកសុវត្ថិភាពកាលនោះខ្ញុំក៏មានសំណាងដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបានជួយយើងហើយឥឡូវយើងចង់ជួយជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញ
លោកសាឌីគីថាការកសាងជីវិតថ្មីពេលអាយុ36ឆ្នាំជាការពិបាកតែលោកគ្មានជម្រើសហើយត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីគេចពីគ្រោះថ្នាក់លោកបារម្ភពីសមាជិកគ្រួសារនៅទីនោះហើយសង្ឃឹមថានឹងជួយពួកគេចេញពីទីនោះទឹកដីថ្មីភាសាថ្មីវាមិនងាយស្រួលនោះទេតែលោកតស៊ូដើម្បីកូនលោក Abdul Aman Sadiqi ជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលទើបមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
He's happy that at least his kids are able to
ខ្ញុំរីករាយត្រង់ថាកូនៗរបស់ខ្ញុំអាចមានជីវិតនិងអនាគតល្អប្រសើរមួយនៅទីនេះ
ហើយនេះជាដំណើរកសាងជីវិតថ្មីរបស់គ្រួសារនេះដោយមានការជួយពីអ្នកដទៃពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.